Ажадыышкын, тостуғар эгэзі. Дэрнің бешкі төлейзі дұрубазын етсіптергі, мен дэрден жерже кейп түшкен салдысты көріп көгдім. Ол салдысқа тамы жердір өдігінің түлгөрін берген болды. Салдыс тамыны аждыптарға өдігден үш, олық соғудан үнгендег бүлгүрліп егіледі. Ол үштің хүнгара болғыш дэр қара көй апырды. Үш жаразындың еңдерік шартылы жер ғырынжы үніп көлді. А оларғы скорпионларны де күшті берген болды. От сігенге, яштарға базы өскі да үнішке хора қалдатпазын оларға чуғалақ бар. Үнжалза да, қаваңды бұрғанның таңмазы бастыман ұлысты шартыла шап болырдырған. Шартылағы ол ұлысты өлірбес, Әчүгілі 5 ай дұрғызында арышқы білекінжектер ергені берген. Ол арышқы Скорпионар шаққанының арышқызы қара олжан. Ол күнлерінің дұрғызында ұлыс өлімні тілейбе. Әнжалза да тұппас, өлім оларының қолынжа кірбес. Амеуң шартыла дайын жағы белеткәк баң дайынжы аттар ұшқаш көзілді. Оларының баштарында алдын овадайлардек чүйілдер бар. А арын шырайы кежі арын шырайынға төмейлі жер. Оларының бажының түгі кере женерінің жажыдай. А тиштері арзылан азықлардай. Шартылаларының көректерінде демірдей қоя кеп бар. А оларының чалғынларының тажы дайын жажы тұвыржан аттар сөрткен еңдер көй дайынжы тергелерінің тажы дегдің алды. Олар Скорпионарны ішкі шағар құдруқтарлық бұғырды, олысқа 5 ай іштінде хора чедірер күш ол құдруқтарда бар болды. Тамының езі оларның ханы бұр. Оң адын еврейліп Авадон, а гректіп Аполеон дей. Баштайғы қала берте берзе де, амда езі кейір үшірлік тұрғын. Дерінің алдығы төлесі тұрбазын әтсіптерге, Борғанның мұрнында тұрыр, үргіл салыр алдын бедіге іштің 4 майызындың үнген үнні түңнап қағдым. Ол үн тұруба тұтқан дейірінің алдығы төлесінге мұнжа деді.
Өндір ұлың Ефрат кемінің жанында, бектеп қан дейірінің 4 төлесін қоста.
Кежі төрелгеттенің үштің бірге сен чоқ қылыры білі, ол шақ, күн, ай болғаш жыл ұшын белін тұтып келген дейірінің 4 төлесін қостапты. Аттық шеріңнің саны түмен қаттап етімен жеде бердеп тыңнадым. Аттарыны база оларының мұнықшыларын бұрғандан ажады ұшқынымға көріп тұрдым. Олар от ұшқаш қызыл, сапфир ұшқаш қараңғы көк болғаш күгірдек сары қояқ шабақларлық жорды. Аттарының баштары арзылан баштары дегін. А оларының ақсындан от, ұш болғыш күгір бүлгірліп үніп тұрды. Аттарының ақсындан бүлгірліп үнген үш қалап, от, ұш болғыш күгір кежі төрелгеттенің үштің бірге зейін қарып қағды. Аттарының күжі ақсында базы қодыруында жарур болды. Ол қодыруқтар ұлысты шап, хора қалдадыр баштарлық чыланнар дек жорды. Кежі төрелгеттенің ол қалаптарға қырдыр баняртқан кезе, отының үлгіткін кіредеш бачытын білінмен. Олар бұқтарға да көріп, тыңнап, қылаштап шыдавас алдын мүмкін күлер таш болғыш яш түрзі бұрғанларға да мөгейерін соқсатпағанар. Артқан ол ұлыс, оттарының өлірікчі, қаран көрінір, самыр ар болғыш оршы чору деш бачытын мініп бұрғанжы елбейін.